Dobré poledne, děkujeme za zprávy i za předané slovo, kterého se s dovolením až takřka do 13. hodiny zmocníme. Je tu nový týden, nový měsíc a nový příběh z kalendáře. Tentokrát vám budou vyprávět Tereza Stýblová
a Honza Kovařík. A dnes spolu oslavíme stoleté narozeniny, tedy ne my dva s Honzou dohromady.
Ještě ani kdybychom to sečetli, tak nejsme 100 let mládi, ale tohle kulaté výročí oslavíme rádi. Zdali pak vy víte, kdo se narodil 1. března roku 1921. Samozřejmě máme nápovědu.
Literární postava, o které budeme mluvit, je notoricky známá, takže se obávám, že uhodnout její jméno dnes bude, Honzo, opravdu hračka.
No, mohla by to být hračka, kdybychom dali jednoduché indicie, ale já si dám záležet, aby to tak snadné nebylo. Tak pozor, vybral jsem 3 sousloví, ze kterých na to přijdou jen ti největší znalci. Kuchař okultista, to je moje první nápověda, slavný výprask je nápověda druhá a toulavé house přidám.
No, kdybych nevěděla, o kom bude řeč, tak bych byla ztracená a říkala bych si, že budeme mluvit třeba o podivínském kuchaři, který dostal namláceno za pokrm připravený podle nějakého velice zvláštního receptu.
No, nebyla bys daleko od pravdy, protože náš hrdina může být vším, kým ho budete chtít mít. A kdo to je, to vám řekneme až po úvodní písničce.
Dýchni na mne, co je z tebe cítit, chlape?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, ze mě je cítit rum.
Tak vidíš, chlapečku, konečně jsem tě dostal.
Ano, pane lejtnant, právě jsme vyfasovali rum do kafe a já jsem napřed vypil rum. Jestli však, pane lejtnant, je nějaký nový nařízení, že se má pít napřed kafe a pak teprv rum, prosím za odpuštění, příště se to již nestane.
Tak ty se sminul povoláním, Honzo.
Myslím, že ne.
My jsme, myslím, prozradili, o jakém slavném románovém hrdinovi budeme dnes mluvit.
No ano, dnes slaví stoleté jubileum snad nejpřekládanější český román a tím pádem i jeho hlavní hrdina. Úryvek, který jsme právě přečetli, je dialogem titulního hrdiny s jeho věčným nepřítelem, poručíkem Dubem.
No, než ale naplno vyslovíme jméno, tak si pojďme, Honzo, vysvětlit ten kvíz, proč si v něm použil toulavé house.
Milá Terezo, toulavé house, to byla přezdívka autora této čtyřdílné knihy, tedy Jaroslava Haška.
Aha, takže mu říkali tak pro jeho tuláckou povahu a možná i zvláštně kolébavý způsob chůze.
Ano, teď už je nad slunce jasnější, mluvit budeme o Josefu Švejkovi, protože 1. března roku 1921 vyšel první sešit četby na pokračování s názvem Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Dobře, tak to bychom měli, toulavé house, ale další sousloví z nápovědy zní slavný výprask. Kdo ho dostal?
No, slavný výprask je poněkud ironický název 3. dílu románu, který líčí cestu 91. císařského pěšího pluku vlakem přes Budapešť na Haličskou frontu do bojů s ruskou armádou. Jaroslav Hašek píše, že jde, cituji, o novou skupinu lidí hnaných na jatky.
A spolu se Švejkem cestuje ve vagóně několik výtečných kumpánů a jedním z nich je i další kvízová pomůcka, totiž kuchař okultista.
Možná si vzpomenete, že kuchař se jmenuje Jurajda. Na frontu narukoval za trest, protože na jeho nadřízeného se, cituji, při večeři opět nedostala porce rolované telecí ledviny.
No, tak to jsem nikdy nejedla a ani toho nelituji. Víc si povíme na dvojce o Josefu Švejkovi po písničce.
Tereza Stýblová a Jan Kovařík vám dnes vyprávějí příběh z kalendáře s datem 1. března. Narozeniny má Josef Švejk.
Tak mě napadá, ale že když mluvíme o Švejkovi, nemůžeme vynechat Jaroslava Haška, nebo spíše, kde se vlastně vzal nápad napsat tuto knihu?
No, podle svědectví spisovatelovi první ženy Jarmily, postava Švejka Haška napadla už v roce 1911.
A bylo to, cituji, jednoho květnového večera, když se vrátil Hašek domů značně zmožen a načrtl si nápad, který ho pronásledoval.
Ráno po probuzení se scháněl po cáru papíru, na který si prý zapsal geniální nápad, který však ke své hrůze do rána zapomněl.
No, jenomže paní Hašková byla vzorná hospodyňka, uklízela a papírek mezi tím vyhodila do smetí.
No, lepší, než kdyby jim podpálila v kamnech. Hašek byl nesmírně šťastný, když mezi odpadky zmuchlaný kus papíru našel.
A když si ho přečetl, zase ho zmačkal a zahodil. Paní Hašková však tentokrát papírek uschovala.
Moudrá žena. Bylo na něm prý napsáno pitomec u kumpanie a pod tím ještě doplňující věta, dal se sám vyzkoušet, že jest schopen, aby vystupoval jako pořádný vojín.
A tak se Josef Švejk následně objevil v několika Haškových humoreskách.
No ale s dobrým vojákem Švejkem, který se později stal světovým typem geniálního idiota, nebo chcete-li moudrého blázna, tehdy ještě neměl mnoho společného.
Hašek totiž musel nejdřív projít válečným ohněm, aby vznikl Švejk, jak ho známe ze čtyřdílného románu.
Jeho děj totiž v důležitých rysech kopíruje Haškovu cestu na vojnu. Takže se můžeme ptát, jestli Švejk není tak trochu sám Hašek.
No, Hašek stejně jako Švejk narukoval v Českých Budějovicích, 91. pěšímu pluku a vydala se s ním na Haličskou frontu do Ruska.
No a celá řada románových postav má zřejmý základ v odpozorované skutečnosti.
Tomáš Honzo, pravdu, spisovatel se skutečně setkal třeba s nadporučíkem Lukášem, který měl svérázného sluhu jménem František Střaslipka. Ten by podle některých haškologů mohl být předobrazem literárního Josefa Švejka.
No, to už se dnes najisto nedozvíme, ale pátrat v osudech dobrodruha Jaroslava Haška je možná stejně vzrušující, jako číst jeho román. Pokud vás to baví, zůstaňte s námi, za chvíli pokračujeme. Dnes vám na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o světově proslulém románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Já se chytnu toho slovíčka proslulém, světově proslulém. Švejkova cesta totiž na výsluní byla dost krkolomná, Honzo.
No, Hašek se rozhodl v roce 1921 svoje dílo vydávat sám se svým kamarádem Františkem Sauerem, ale jejich sešity nebudily u knihkupců zrovna důvěru a nechtěli je prodávat.
Bylo to proto, že sešitová četba na pokračování patřila tehdy do kategorie brakové literatury?
No asi nejen to. Dobrou pověst neměl ani samotný Hašek, známý svým bohémským způsobem života. Řadu knihkupců, často vzdělaných pánů či dam, odrazovala i lidová vulgární mluva Švejkova.
No, sám Hašek užití z prostých slov vysvětlil tím, že chtěl, cituji, podat historický obraz určité doby.
A já ještě dodám jeden citát, který zní: dobře vychovaný člověk může číst všechno.
No, ale to přesto literárním kritikům nestačilo.
Tak třeba spisovatel Karel Poláček se nezdráhal napsat, že osudy dobrého vojáka Švejka jsou, opět citujeme, výplod nezřízené a opilé fantazie svého autora.
No, cesta skutečně krkolomná. První sešity byly tedy rozšiřovány Haškovými hospodskými přáteli, ale netrvalo dlouho a Švejk si získal mezi lidmi velkou oblibu a vycházel v nákladech o desítkách tisíc výtisků.
No ale uznání umělecké obce se u nás Švejk jen tak nedočkal.
A jak už to tak u nás chodí, Švejk si musel své místo nejdříve vysloužit mimo domov, a to v Německu.
Ano, velmi brzy byl přeložen do němčiny a uváděn v německých divadlech. A v německých novinách vyšla pochvalná recenze,
která o Švejkovi mluví jako o originálním lidovém hrdinovi.
Hašek se prostřednictvím Švejka chtěl především vysmát válce, tak jako by to byla jen nějaká opilecká bitka v žižkovské hospodě.
Však také Švejk na větu, ti nám to v tom Sarajevu vyvedli, co? Odpovídá, v té nuselské vinárně, tam se perou každý den. V příbězích z kalendáře dnes oslavujeme narozeniny dobrého vojáka Švejka.
Narozeniny připadají na 1. březen roku 1921. Už jsme řekli, že doma nejprve příliš pochval Švejk nesklidil, ale později se stal doslova národním pokladem. Budeme ještě mluvit o jeho filmových podobách a rádi bychom také připomněli dvě rozhlasová zpracování, z nichž to novější nabízí interpretaci skvělého Oldřicha Kaisera. Až doposloucháte příběhy z kalendáře, můžete si ho najít třeba na internetu. 1. březnové poledne trávíte na dvojce poslechem příběhů z kalendáře a my s Terezou Stýblovou doufáme, že už jste po obědě, protože teď budeme hodně mluvit o jídle.
Je to pravda, čtenář Švejka, ale také divák filmového vyprávění o něm si určitě hned vybaví, jak důležitou roli tu hraje jídlo a také jeho nedostatek.
No já úplně miluju scénu, ve které baronka s košem jídla navštíví Švejka mezi pacienty s věčně vypumpovanými žaludky.
A říká, já vám přinest papat, kůsat, cucat, kužit a bumbat.
Naivní snaha hraběnky přilepšit vojákům končí čím jiným než opětovným výplachem jejich střev.
Pro mě tedy dost drastický humor, přiznám se, i když chápu, že Hašek tím poukazuje na absurdnost vojenské mašinérie.
Čím víc se náš dobrý voják Švejk se svým plukem ve vojenském vlaku blíží na frontu, tím ubývá přídělu jídla a o to víc se o něm mluví.
Ano, polní kurát dokonce křičí ze spaní více omáčky.
Budu se muset doma zeptat, jestli to taky někdy nedělám. Ale zpátky k tématu. Švejk sám vypadá, že ho hlad netrápí a pro nadporučíka Lukáše kupuje ze svých peněz dvojitou porci oběda, aby si nadřízený při pohledu na svůj malý příděl nemyslel, že ho Švejk okrádá.
Ale abychom nevynechali největšího nenasytu, tím je bezesporu známá postava Balouna, dobrotivého obra, který nemá nikdy dost.
Někdy si myslím, že už mám opravdu dost, že se už do mě nic nemůže vejít, ale jde to. Vidím někoho, že jí, nebo ucejtím jen tu vůni a hned je mě v žaludku jako po vymetení. Začne se žaludek hned zas hlásit o svoje práva a já bych polikal hřebíky.
Až se bude natáčet další rozhlasové vydání Švejka, Honzo, myslím, že tě obsadí. Balun tak vysvětluje, vracím se k tomu, co Honza říkal, svou posedlost jídlem, která je zdrojem nových a nových komických situací a taky černého humoru.
No jistě, Balun jako ta nejméně vhodná osoba se má starat o stravu nadporučíka Lukáše, takže mu logicky pravidelně ujídá z jeho přídělu.
Musím se přiznat, že Balouna je mi často opravdu líto, třeba když ho Švejk sekíruje za jeho prohřešek, že se nestydíš, to seš voják?
No a Balun bezelstně odpovídá, když já nejsem pro vojnu dělanej. Já jsem pravda nenažranej, nedožranej, poněvadž jsem vytrženej z pořádného života.
Nevypadáš tak, ale bude to role Balouna, Honzo.
A já si taky myslím.
Co dodat? Snad jen, že na vojnu dělanej nejspíš není nikdo z nás.
No jestli vás při našem vyprávění o jídle popadl malý hlad, máte pár minut šanci to řešit, ale pak se vraťte, ještě jsme neskončili.
V příbězí z kalendáře si dnes povídáme o Josefu Švejkovi, o Honza Kovařík
a Tereza Stýblová.
A já bych ještě, Honzo, ráda zmínila postavu, která je pro mě hned po Josefu Švejkovi v románu nejzajímavější.
To jsem tedy vážně zvědav, která to je. Budu hádat. Šikovatel Vaněk, polní kurát Kac nebo snad hostinský Palivec, těmi úžasnými a silnými postavami se přece kniha jenom hemží.
No, tak líbí se mi všechny by mohly být správně, ale je to jednoroční dobrovolník Marek.
No to je hrdina, kterého ve filmu, v tom známém filmu nenajdete, ale v knize je mu věnován opravdu velký prostor.
Je to tak. Marek se poprvé potkává se Švejkem ve vojenském vězení, kde si padnou do oka.
Marek otevřeně kritizuje poměry v rakousko-uherské armádě a nechce plnit nesmyslné rozkazy.
Například odmítá pucovat záchody, to chápu, a tak je souzen pro vzpouru.
No a proč je pro tebe tak zajímavý právě on?
No protože to vypadá, že se právě za touto postavou skrývá Jaroslav Hašek sám. Jméno Karel Marek si vypůjčil od svého kamaráda anarchisty.
No, onen tlustý jednoroční dobrovolník Marek je tu vylíčen jako vybíravý intelektuál, ožralá, bývalý student klasické filozofie a redaktor Světa zvířat, který raději stráví válku v arestě, než aby padl za císaře pána.
Je to moje oblíbená postava, ale když nad tím teď přemýšlím, co to vlastně znamenalo být jednoročním dobrovolníkem?
Přiznám se, že jsem to taky nevěděl a teprve nedávno jsem si to našel. Byli to vojáci v záloze, kteří byli posíláni na frontu na místo aktivních důstojníků a ke konci války jich mělo Rakousko-Uhersko na frontách všeho druhu víc než 100 000.
V románu o tom čteme, že na takzvané jednoročáky dívá se jako na divoká zvířata, ze kterých je třeba udělat vojenské stroje.
No není divu, že se tomu Marek vzpouzí. Ale nakonec je na frontu stejně poslán vlakem, ve kterém se opět setkává s kumpánem Švejkem.
Jako člověk znalý pera dostane Marek rozkaz zaznamenat všechna vítězná tažení, všechny slavné chvíle, jež se batalion zúčastňuje.
Dnes bychom řekli válečný reportér. On vezme ten svůj úkol zodpovědně a píše dějiny pluku dopředu. To snad opravdu před obrazem byl Hašek, uvážíme-li jeho bujnou schopnost fabulace. Marek si zkrátka vymýšlí slavné bitvy a svým spolucestujícím líčí jejich budoucí hrdinou smrt.
A tohle bych řekla, že je typický černý humor Jaroslava Haška.
Josefa Švejka, který, jak už víte, má dnes 1. března narozeniny, zná většina lidí nejspíš z filmu, ve kterém titulní postavu stvárnil Rudolf Hrušínský.
No, abychom byli přesní, Honzo, ony jsou to filmy vlastně dva. Nejdřív v roce 1956 natočil Karel Steklý Dobrého vojáka Švejka a o rok později pokračování s názvem Poslušně hlásím.
Režisér filmu si tehdy přál, aby se Švejk svým vzhledem podobal známé Ladově ilustraci Buclatého Švejka. A tak po Rudolfovi Hrušínském chtěl, aby přibral alespoň 20 kilo.
No a tahle jeho představa se naplnila, protože tento výjimečný herec o nabízenou roli velice stál. Byl před natáčením Švejka štíhlé postavy, to si možná také dobře pamatujeme, takže se musel hodně snažit stloustnout, ale nabraná kila později už úplně neschodil.
Chtěl bych tu tvrdit, že jsem o podobnou roli také usiloval a od té doby jsem už nabraná kila neschodil, ale nevěřila bys mi to ani ty, ani posluchači. Tak raději mluvme o těch filmových adaptacích Švejka. Vznikly nejen u nás, ale celá řada jich byla natočena i v zahraničí.
Ano, prvního filmového Švejka hrál Karel Noll. Tohoto herce znal i Jaroslav Hašek, který s ním byl velmi spokojen a tvrdil, že přesně takto má Švejk vypadat.
No ale když si najdete někde Nollovu fotografii, budete překvapeni. On totiž není ani trochu buclatý, jako ta Ladova postavička.
První film o Švejkovi v roce 1926 byl němý a mezi filmové záběry byly vloženy titulky z Haškovy knihy.
No ale počkej, Teresko, neudělali jsme chybu? Řekla si, že Hašek Karla Nolla do role Švejka schvaloval, ale v roce 1926 už byl přece spisovatel 3 roky po smrti.
To máš pravdu, to bohužel ano, ale Karel Noll stvárnil Švejka nejdřív na divadle.
Aha.
To už v roce vydání románu, tedy v roce 1921. Bylo to na jevišti divadla, které sídlilo na Václavském náměstí v Praze a říkalo si Revoluční scéna.
Také bychom neměli zapomenout na Loutkového Švejka od Jiřího Trnky.
To by byla velká chyba. Trnka totiž natočil celý seriál a hlas Švejkovi propůjčil skvělý Jan Werich.
Autorovi Švejka se vyznal slovy, citujeme. Kdyby byl Hašek dnes živ, zajel bych za ním, dal mu flašku nebo kytičku petrklíčů a pak bych pravil, pane Hašku, kdykoliv si čtu ve vašem Švejkovi, tak jsem tak trochu pyšnej na to, že jsem váš krajan. Dnes jsme v příbězích z kalendáře mluvili o slavném českém románu, který poprvé vyšel přesně před 100 lety.
Jmenuje se Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Bohužel zůstal nedokončen, protože jeho autor Jaroslav Hašek zemřel předčasně v pouhých 40 letech.
Dodnes se vedou spory o tom, jestli je Švejk skutečný blbec, anebo své blbství jenom hraje, aby nastavil zrcadlo absurdnímu světu války a taky byrokracii rozpadajícího se Rakouska-Uherska.
Říká se, že my Češi jsme národem Švejků. Někteří lidé se za to možná stydí, někteří by tvrdili, že to není pravda, ale já myslím, že stydět se netřeba.
Naopak se tím můžeme chlubit, protože Švejk je ve světě nejčtenější česká kniha a oblíbený je i český humor typický svou ironií.
Možná bychom na rozloučenou mohli ještě jednou citovat Jana Wericha, který kdysi pronesl, že, cituji, jestli je Švejk typicky česká povaha, pak v tom všem, v čem je naše povaha, typicky lidská.
Krásné zakončení citátem v povídání o Josefu Švejkovi. Honzo, těším se na zítřek.
A to bude 2. březen.
Ano, a to vyrazíme do světa politiky.
Ano, řekli jsme si s Terezou, že vám necháme vrtat hlavou následující přednápovědu. Zítra přijde muž, kterého znal celý Dlabačov.
Zítra se na vás těšíme.
Naschledanou.